ngalesi isikhathi somnyaka kungu-April kunje kungumnyaka olokudla ngabe abantu bayaphithizela emasimini bayataka umumbu omunye sebehluba sebegiga idibule kodwa akunjalo kuthulisekile kuthe zwi ngenxa yokuthi izulu kalinanga kuhle kulendlala embi ukuze ubone sibili ukuthi kulendlala embi ngitsho lanxa ungena emakhaya bekufanele ukhathesi nxa ungena emakhaya ubone igodi lezibi ligcwele amakhasi emfe ligcwele amakhasi omumbu kunye lama lengebhezi zamakhabe lanxa uhamba ezindaweni lapho ezindleleni uthi ngabe uyawabona amakhasi emfe lanxa ufika lapho kubuthana khona abantu ngeke ngaba laphana bahlangene kuthangi siya kwenza i-reverting yama collaborators angizanga ngibone ngitsho lo yedwa umuntu othwele ihlanga lemfe kumbe ohulula umumbu ophekwe ewudla njengomphako lokhu kubonisa sobala ukuthi umnyaka lo mubi okungazake kubonwe
kubi kakhulu siyakuzwa mpofu qhubekela phambili baba
kufanele ukuthi nxa sekusiyafika oJune the earliest kufanele uhulumende abe sezamile imizamo yokuthi anike abantu ukudla kumbe inhlanganiso ezizimele zingenele zisize abantu to the earliest nguJune the latest nguJulayi ungabona kufika uJulayi lokhu kungangenzakalanga kuzaba nzima emakhaya mangoye uyabe selala eziko zonke insuku mubi lumnyaka okubonisa obali ukuthi indlala le inkulu bekuthi nxa kusiyathengwa ezitolo lapha ngoba imali kayibonakali amasepa amachukela lezinye izindiye zangikhaya abantu bebethenga ngamabele bebethenga ngawo umumbu bebelawo abanye kumnyaka ophelileyo ubona ukuthi nxa usiyafika ezitolo laphana kulesitolo esebumalaphana okuthiwa kukondotshelana bekugcwele isitorum sakhona umumbu pam lalaphana kwesakokombane esikashephadi bekugcwele kuthe kodwa khathesi ungahamba kakusela ngitsho sebewuthenge wonke abantu laba abalezi mali zabo kubonisa sobali ukuthi akulalutho emasimini kodwa-ke hhayi enkomeni ezifuyweni kungcono ngoba belisina nje khathesi hhayi ukudla kwenkomo kukhona la manzi akhona emadamini ethu wonala esihamba sivala izifudlana esihamba sivala imigelo sizama ukuthi sigcine amanzi ezifuyo zethu nxa usiya laphana kuward 10 kule ndoda laphana ethiwa nguGewu Ndlovu ile damu layo khonapho eyaligebha incediswa ngabantu ligcwele lide phama ubuye futhi ngapha komaluba village kule ndoda kusobhuku Filimon kule ndoda ethiwa nguWilinet Mpofu mfoka Memezi la idamu eligcwele phama ubuye ngapha kusobhuku Zebulon kuward 11 kosivala kule damu lapha esilibeka sithi kukhona nelina ligcwela lithule ethezwi kuboniswa obala ukuthi hhayi ezifuyweni kulobubelo lokho engikukhulumayo kuliqiniso ngoward 11 ngoward 10 loward 12 nxa okukulamawadi kuyikho okukwamanye amawadi enkaye kunzima lonyaka kumele ukuthi uhulumende abophe ziqine nxa kunganjalo abantu bazaba sebunzimeni bendlala obubuhlungu.